Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен угарман. Бүгүн 14 март, күнгө шейшемби. Азаттыктын таңкы радио уктурууларын уга баштадыңыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Жогорку кеңештин депутаты Жанбек Абировдун катышканы айтылган мушташты милиция иликтеп жатат.
Желкеден кармады тиги. Ким депутат деген ат деген. Ошо желкеден кармаганда эле өзүбүз эмет албай калдык да мындай. Контрол эмет кылып алды. Эшке чыкты, шаар менен ошол жерден башталып кетти да драка.
Жогорку сот 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган 4-кү кишини 8 жылга кесүү боюнча Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырды. Украинадагы согушта өзбек жараны өлгөнү алгач ирет расмий тастыкталды. Алдыда ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктарды кесиптешим айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Орусиянын Украинага басып киргенине байланыштуу согуш кылмыштары боюнча 2 иш ачууну жана ошол кылмыштарга тиешеси бар адамдарды кармоо буйругун чыгарууну караштырууда. Бул тууралуу кечээ расмий адамдарга шилтеме менен New York Times гезити жана Reuters агенттиги жазды. Чечим расмий жарыялана элек. New York Times маалымдагандай, айып 2 пункт боюнча тагылмакчы. Биринчисинде Украинанын инфраструктурасын атайлап талкалоо, экинчисинде украиналык балдарды Орусияга алып кетүү жөнүндө айтылат. Киев жеткинчектерди күчтөп алып кетип жатышканын айтып, Орусиянын андай аракетинде геноциддин белгилери бар деп эсептейт. Эл аралык соттун башкы прокурору Карим Хан орусиялык ракеталардын энергетикалык жайларга соккуу урууларынын чоо жайын билүү үчүн Киевке жакында барып кетти. Женева конвенциясы жана бир катар документтер согушкан тараптарды жарандык жана аскердик жайларды айырмалай билүүгө милдеттендирет. Эл аралык укук боюнча жарандык объекттерди бутага алууга тыюу салынат. Эл аралык сот кимге айып тагары белгисиз, Орусия соттун юрисдикциясын тааныбайт жана адатта өз жарандарын чет өлкөлөргө өткөрбөйт. Киев жана бир катар өлкөлөр орусиялык жетекчилерди жана аскерлерди жоопко тартуунун башка жолдорун талкуулашууда. Бишкек шаардык мэриясында мамлекетке өзгөчө ири өлчөмдө материалдык зыян келтирилген факт аныкталганын кечээ башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, мэриянын шаардык кеңештин жана каржы министрлигинин шаардык башкармалыгынын жооптук кызмат адамдары 2021-22 жылдар аралыгында жалпысынан 781 миллион сомдон ашуун акчаны ай сайын маянага кошумча катары төлөөгө жол ачып беришкен. Факт боюнча шаардык прокуратурада иш козголуп, тергөө жүрүп жатат. Жогоруда аталган мекемелер прокуратуранын айыптоосу боюнча азырынча комментарий бере элек. Дүйнө жүзүндө жемкорлуктун деңгээлин изилдеген Transparency International уюму былтыркы жылдын жыйынтыгын чыгарып, Кыргызстанда паракорлук азайган жок деген бүтүмгө келген. Чүйдүн Токмок шаарында зордукталып 14 жашында көз жарган кыз боюнча соттук териштирүү 4 жылдан бери бүтпөй келатканын кечээ Азаттыктын эфиринде балдардын укугун коргоочулар лигасы уюмунун жетекчиси Назгүл Турдубекова билдирди. Анын айтымында окуя 2017 жылы болгон, кылмыш иши өспүрүм кыз 5 айлык боюнда бар кезде козголгон. Бул маселеге байланыштуу Турдубекова өлкө жетекчилерине, башкы прокурорго, жогорку соттун төрагасына акыйкатчыга кайрылып, кыздын укугун коргоо боюнча чара көрүүгө чакырды. Турдубекова атаган сот жана прокуратура органдары бул иш боюнча азырынча комментарий бере элек. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, былтыр Кыргызстанда балдарга жасалган кылмыштар боюнча 2386 иш катталган, анын 771 сотко өтсө, 728 кыскартылып, 887 боюнча тергөө уланып жатат. Ирандын сот бийлигинин жетекчиси Голам Хусейн Мохсени Эжеи нааразылык акциялары учурунда камалган 22 000 кишиге ырайым берилгенин билдирди. 13 мартта сот бийлигинин жогорку кеңешинде сүйлөгөн Эжеи алардын арасында абакта отургандардын чакан тобу бар, дагы бир канчасына күнөө тагылган же өкүмүн күтүп отурат деп айтты. Мындан башка маалымат берилген жок. Буга чейин ал 80 000 киши арасында митингдердин катышуучуларына мунапыз берилгенин айткан. Ислам Жумуриятында былтыр күзүндө хиджаб кийүү эрежесин бузган деп кармалган студент кыз Махса Амени каза тапкандан кийин ири акциялар тутанган. Укук коргоочулар митинг демонстрацияларда жалпысынан 500-дөн ашуун киши набыт болгонун айтып келишет. Акцияларда миңдеген киши камалып, айрымдары катал жазага өкүм кылынган, кээ бирлери өлүм жазасына тартылды. Тегеран батыш мамлекеттерин башаламандык уюштурууда деп айыптаган. Кечээ Бишкектеги Кыргыз улуттук драма театрында журналист, акын, Азаттыктын редактору Кубат Оторбаевдин чыгармачылык кечеси өттү. Кечеде акындын ырлары окулуп, анын чыгармалары окурмандарга тартууланды. Кубат Оторбаев табылды Муканов атындагы сыйлыктын лауреаты, ал Азаттык медианын КТРКнын жетекчиси, өлкөнүн акыйкатчысы болуп иштеген. Автордун Гүлдөр күтөт аттуу китеби былтыр жарык көргөн. Жыйнакка Атамекен, Эл жер, Тагдыр өмүр, Дүйнөнүн миң кырдуу кайталан кыз керемети, махабат, жаштык жөнүндө философиялык мазмундагы ырлар жана казалчы Казыбек Мамбетемин уулу тууралуу поэма кирген. Гүлдөр күтөт автордун алгачкы китеби Кыргызстандын жазуучулар союзу ага былтыркы жылдын жыйынтыгы менен поэзия жанрындагы жылдын мыкты китеби сыйлыгын тапшырган.
Рахмат, кесиптешим айтып берген жаңылыктарды Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы таап окусаңыз болот. Эгерде сайтыбызды ача албай жатсаңыз, VPN платформасын колдонууну сунуштайбыз. Азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 14 мартта аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү коркунучу күтүлөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Бишкек Ош автоунаа жолундагы Төө ашуу жана Ала Бел ашууларында, Чычкан капчык айында, Суусамыр, Талас, Тараз жолундагы Өтмөк ашуусунда, Ала Бука, Канышкыя жолундагы Чапчыма ашуусунда, Красная Горка, Акташ унаа жолунун 3-чү чакырымына чейин, Мырза Аке, Каракулжа, Алайкуу автоунаа жолунун 70-чи, 107-чи чакырымдарында, Бишкек Нарын Торугар жолундагы Долон ашуусунда, Кара Өңкүр капчык айында, Казарман Актал Чат жолундагы Ири Суу тилкесинде жана Кара Көө ашуусунда, Арал Минкуш жолунун 1-14 чакырымдарында жана Каракол Эңилчек жолунун 45-50 чакырымдарында, Чоң ашуу ашуусунда, Барскон Акшыйрак жолундагы Сөөк ашуусунда кар көчкү түшүшү мүмкүн экенин эскертти. Жолдор тайгак болуп муздунгут, унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. 14 мартта жаан чачын болбой, тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 13-18 градус болот. Талас жергесинде 11-16, Баткен, Ош, Жалабат аймактарында 17-22 градус жылы болот. Ысык көл дубанында 11-16, Нарын облусунда 5 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -5 чейин төмөндөйт. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы 16-18 градусту көрсөтөт. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кенен баяндарга өтөлү. 12 мартта социалдык тармактарда Жогорку Кеңештин депутаты Жанбек Абировко окшош киши катышкан мушташтын видеосу тарады. Топтошкондор жулмалашкан тасмада кеминде 2 киши жабыркап, алардын бири ооруканага түшкөнү маалым болду. Бишкектин Октябрь райондук милициясы окуя иликтенип жатканын, мушташка аралашкандардын баардыгы аныкталганын билдирди. Бирок алардын аты жөнү ачык айтылган жок. Окуянын чоо жайы Жазгүл Эгенбердиеванын материалында.
Сөз болуп жаткан окуя Бишкектин борборунда жайгашкан Золотой Дракон мейманканасынын алдында болгон. Мынакей дал ушул жерде. Ал эми милициянын маалыматы боюнча мушташ 12 мартта түнкү саат 3-4 чамасында орун алган.
Баш калаадагы 5 жылдыздуу мейманкананын жетекчилиги интернетте тараган видеону ким тартып алып жайылтканынан кабары жоктугун билдирди. 12 мартка караган түнү 1-чи кабаттагы лобби барда отургандар ызычуу салганда ыкчам топту чакырышканын, бирок мушташты ким чыгарып, ага ким аралашканы тууралуу маалымат беришкен жок. Бул арада соц тармакта отургандар жабылып алып бирөөнү сабап аткандардын арасынан Жогорку Кеңештин депутаты Жаныбек Абировду таанышканын жазышты. Ал тургай Золотой Дракондогу чуулгандуу окуяга аралашкан кишинин кийими да эл өкүлүнүн ошол күнү күндүз Бишкектеги Жалгыч районунда спорт аянтчасын ачканда түшкөн Instagram баракчасындагы сүрөтүнө дал келет. Депутат Абиров бул боюнча комментарий бере элек. Бул арада Золотой Дракондогу коопсуздукту камсыздаган жеке фирманын бир кызматкери окуя болгон жерден тез жардам менен улуттук госпиталга жеткирилгени маалым болду. 26 жаштагы Арген Джекишевтин апасы уулу кантип бур токмокко кабылганын интернеттен көргөнүн айтты.
Депутат болсо эле эми бул карапайым элди коргобой булар. Булар деген өздөрү закон чыгарат, закон менен иштейт. А же депутаттарга закондор иштебейби? Только ушундай простой адамдарга эле иштейби? эме жоопко тартылсын, депутат болсо эле эмне кыла бериш керек бекен, сабай бериш керек бекен. Өздөрүнүн же аларга баары болобу же? Президентке кайрылабыз азыр Жапаровго. Депутат эле деп жаап койбой, карапайым элди да карасын, карасын, суралсын. Жоон алсын.
Мамлекет башчынын басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев чуулгандуу окуя тууралуу президентке маалымат берилгенин Facebook'а жазды.
Президент Садыр Жапаровго Мушташ жана Жогорку Кеңештин депутаты Жаныбек Абиров салаган жаран тууралуу маалымат берилди. Ички иштер министрлигине болгон окуяны ар тараптуу иликтөө тапшырылды. Бул жүрүм-турум мындай рангтагы мамлекеттик кызматкердин этикасынын стандарттарына туура келбейт.
Бишкек шаарынын Октябрь райондук милициясы окуя иликтенип жатканын, мушташка аралашкандардын бардыгы аныкталганын билдирди, бирок алардын аты жөнү ачык айтылган жок.
2023 жылдын 12 март күнү Бишкек шаарынын Октябрь ИИБге ДА жаран арыз менен кайрылган. Анда Бишкек шаарынын Элебаев көчөсүндөгү жайгашкан ресторандардын биринде коомдук тартипти жана жалпы кабыл алынган жүрүм-турум нормалык бузуп, эч себептен денесине залакал келтирген. Жаранга карата чара көрүүнү өтүнүп менен кайрылган. Бишкек шаарынын Октябрь ИИБде тергөө чейинки текшерүү жүргүзүлүп, соттук медициналык экспертиза дайындалган.
Мейманкана түн бир окумда ызычуу салгандарга атайын топту чакырганда ал жерге эки кызматкер барган. Алардын бири Адис Айбек уулу дагы сүрмө топтун зомбулугуна кабылганда милиция менен тез жардам чакырууга аргасыз болгонун айтты.
Барсак ичинде 3 адам отуруптур, жакшы элечи. Анан бирөө ортосунда отурган, ал ийлеп отуруптур да. Анан биз ошондо өзүн тааныштырып кирдик напарник экөөбүз, же киши фаргенин экөөбүз напарник болчу. Экөөбүз жакшы эле кирдик. Ошондо ошондо өзүм тааныштырдым. Ошондо ошондо охрана агентство адам болом. Бирде ызычуу салган болбойт. Бияк домой дом гостях дедим да. Ошондо хорошо хорошо деп аткан жүрүлө эштен барып сүйлөшөлү да. Эшикке чыгып жакшылап атканбыз. Анан ар жактан чуркап келе калышты да балдар. Биз түшүнбөй калдык. 4-5 бала эмесдер, аякта 7-8 бала болуп кетти да. Желкеден кармады тиги ким депутаттыкпы, ким аты ким. Ошо желкеден кармаганда эле өзүбүздү эмете албай калдык да мындай. Контрол эметип калды. Эшикке чыкты, чыгар менен ошол жерден башталып кетти да драка.
Адис азыр үйдө дарыланып жатканын билдирди. Улуттук госпиталдын дарыгери Талант Жапаров экинчи жабырлануучу Арген Джекишевтин абалын канааттандырарлык деп баалады.
Баш мээ чайкалып калган. Андан сырткары мурду сынган. Анан контузиясы бар, глазное яблоко сол жагында. Түндө саат 2:30 түшүптүр. Скорый помощь менен келген, келип биздин врачтардын баары толук жардамын көрсөтүп эртең менен келгенде да дароо эле өзүбүздүн специалисттерибиз бар биздин лор врачыбыз көрдү, окулист көрдү. Азыр ал акыбалы канааттандырарлык, эс акылында, баш мээ жаракаттын жалптарын айтып атат, баш ооруп атат, легкая симптоматика деп коет да.
Ушул окуядан жабыркаган 1997 жылы туулган Арген Джекишев комментарий берүүдөн баш тартты. Ал эми азаттык, анын абалы жана бул окуянын жүрүшүнөн кабар алып турат. Жазгүл Эгембердиева, Нурлан Бишибаев, Азаттык.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн улантабыз. Кыргызстандын Жогорку соту 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган 4-чү кишини 8 жылга кесүү боюнча Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырды. 4 октябрда Бишкектин 1 май райондук соту шектүүнү 8 жылга эркинен ажыратуу боюнча чечим чыгарып, кийин шаардык сот аны күчүндө калтырган. Жогорку сотко эки тарап тең кайрылган, жабырлануучулар жаза мөөнөтүн катаалдаштыруусун суранса, айыпталуучу тарап кыскартууну өтүнгөн эле. Жогорку сот бул секелекти зордуктоого айыпталган калган 3 кишинин ишин 22 мартта карайт. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
13 жаштагы кызды зордуктоо боюнча резонанстуу иш жогорку сотто каралып, мурдагы чечим күчүндө калды. Секелекти зордуктоого айыпталып кесилгендердин бири 21 жаштагы шектүү мурдагы инстанцияларда өзүнө коюлган айыпты мойнуна албай жогорку сотко кайрылган. Буга чейин бул иш Бишкек шаардык сотунда каралып, райондук соттун чечими өзгөртүүсүз калган эле. Жабырлануучу тараптын адвокаты Тимур Султановдун айтымында жогорку сотко эки тарап тең доо арыз менен кайрылган.
Бирок биз бүгүнкү күнү айткандай эле ошо сот тарабынан жасалган кылмыштын оордугу жана жагдайлары, ошо кылмыштын жасаган кесепеттери, кыздын талкаланган тагдыры соттор тарабынан эске алынбагандыктан биз бүгүнкү күнү кассациялык даттануу менен кайрылып атабыз. Ушу Бишкек 1 май райондук сотунун өкүмү менен макул болбостон, алар болсо 8 жыл эркиндигин ажыраткан болчу. Жогорку сот 1 май райондук сотунун жана Бишкек шаардык сотунун апелляциялык чечимдерин өзгөртүүсүз калтырып, ошондо биздин да датанабыз да өзгөртүүсүз калтырылган.
Сот чечимине ылайык 13 жаштагы кызды зорлоого айыпталган киши жалпы тартиптеги түзөтүү абагында жазасын өтөйт. Бардык соттук териштирүүлөр аны айыптуу деп таап 8 жылга кести. Тергөөнүн материалындагы суракта ал жабырлануучу кыздын жашы жете элек экенин билбегенин, мейманканага кыздын макулдугу менен барышканын айтып берген. Сот чечиминен кийин Секилектин атасы кызымдын тагдырына балта чапкан кишилерге жеңил жаза берилип калды деп нааразы болду.
Бул деген нерсе кылган күнөөсүнүн эми бир 10% да актабайт деп ойлойм да. Бул менин оюмча бул 15 жылдан жогорку жылга кетиш керек эле. Бул жерде бир шалакы тергөөчүнүн дардынан кызымдын тагдырын талкалаган инсанга 8 жыл өкүм чыгып атат да.
13 жаштагы кыздын зорукталышына байланыштуу жалпысынан 4 кишиге, 2 милиция кызматкерине жана 2 жаранга айып тагылган. Өткөн жылдын 30-августунда Свердлов райондук соту 2 милиция кызматкерин 15 жылга, мурда соттолгон 1 адамды 10 жылга кескен. Быйыл 12 январда Бишкек шаардык соту айыпталуучулардын апелляциялык арызын карап, 2 милиционердин жаза мөөнөтүн кыскарткан чечим чыгарган. Ага ылайык Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн жашы жете элек балдар менен иштөөчү инспектору болуп иштеген 39 жаштагы айыпталуучуну 6 жылга, ал эми Свердлов райондук ички иштер бөлүмүндө участкалык милиционер болуп иштеп жүргөн 34 жаштагы айыпталуучуну 9 жылга эркинен ажыраткан. Үчүнчү соттолуучунун 10 жылдык жаза мөөнөтү өзгөртүүсүз калган. Эми бул иш жогорку сотто 22 мартта каралат. Кыздын атасы сот адилеттигин камсыздап берүүнү өтүнүп, мамлекет башчы Садыр Жапаровго, башкы прокурор Курманкул Зулушевге жана акыйкатчы Атыр Абдрахматовага кайрылуу жасаганын Азаттыкка билдирди.
Кыргыз Республикасы президенти Садыр Жапаровго, анан УКМКнын жетекчиси Ташиев Камчыбекке бир канча жолу кайрылып атам, менин үнүм аларга жетпей атат эмнегедир. Буга чейин дагы Ген прокуратурага дагы Курманкул Зулушевко канча жолу байланыштым, анан омисмен акыйкатчы аркылуу да кайрылдым. Эми кагаз жүзүндө жазгыла деди, кагаз жүзүндө жазсак дагы эч кандай жыйынтык чыкпады да.
13 жаштагы кыздын зорукталышына байланыштуу сот жараяндарына балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн социалдык камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери да байкоо салып келишти. Жабырланган кыз учурда окуусун улантып жатканын президенттин алдындагы балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү маалымдады. Балдар омбудсмени кыздын социалдык абалына жана окуусуна көзөмөл кылып жатканын билдирүүдө. Өткөн жылдын 2-июлунда Азаттык милиция кызматкерлери жана дагы 2 адам Секилек кызды зорлоого шексин алып жатканы жөнүндө макала жарыялаган. Бул коомдо катуу реакцияларды пайда кылган. Ошондон кийин аялдарга жана балдарга карата зомбулукту токтотуу талабы менен ички иштер министрлигинин алдында бир нече жолу нааразылык акциялары өткөн. Жакында эле Бишкекте 13 жаштагы дагы бир кыз зордукталгандан кийин суицидке барганы ачыкка чыкты. Башкы прокуратура буга байланыштуу ишти 1 жыл өткөндөн кийин кайра козгоду. Прокуратура Ленин райондук милиция кызматкерлери зордуктоо фактысы боюнча документтердеги коюлган колдорду бурмалап, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген жүйө менен иштин алкагында 2 тергөөчү жана 1 соттук медициналык экспертти камакка алды. Ички иштер министрлигинин 2022-жылдагы маалыматында сексуалдык зомбулукка байланыштуу жалпысынан 121 кылмыш иши тергелип, анын 80 сотко жөнөтүлгөнү кабарланган. Балдарды зордуктоо фактысы боюнча 39 иш тергелип, анын 25 сотко өткөн. 3 кылмыш иши токтотулуп, дагы 11 кылмыш ишин тергөө уланып жатканы кабарланган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык темалардан. Украинадагы согушта өзбек жараны өлгөнү алгачкы ирет расмий тастыкталды. Каракалпакстандын Элликкала районунун тургунунун жакындары анын орус абагынан согуш тузагына түшкөнүн айтышууда. Ал эми өткөн апта Өзбекстандын атайын кызматы жарандарга кайрылып, чет өлкөдө аскерге жалданып, куралдуу жаңжалдарга катышкандарга катаал жаза карылганын эскертти. Эльвира Будайчиеванын угалы.
Өзбекстандын коопсуздук кызматынын маалыматына ылайык, Каракалпакстан автономиялуу республикасынын Элликкала районунун 43 жаштагы тургуну Украинада согушта каза болгон. Мекеме тараткан тасмада маркумдун апасы уулунун аты Фахриддин экенин, ал буга чейин Орусияда миграцияда жүрүп камалганын, бирок эмне себептен түрмөгө түшкөнү тууралуу маалыматы жок экенин айтат.
Стройкада иштеп жүргөн убакта кандайдыр бир
курулушта иштеп жүргөн жеринен уулум башка улуттагы жигиттер менен уруша кетип камакка түшүп калды. Быйыл мартта жаза мөөнөтү бүтүп келиш керек эле. Орусиядагы кызыма согушка барсам мөөнөтүм кыскарат экен деп айтыптыр. Бирок жыл башынан бери дайыны чыкпай калган.
Камалып калды.
Фахриддиндин апасынын айтымында Москвада иштеп жүрүп уулу бөйрөк оорусуна чалдыккан. Бирок ага карабай оор жумуштарда иштеп, маал-маалы менен үйүнө акча салып турган. Өзбекстандын коопсуздук кызматы тараткан тасмада маркумдун иниси ал былтыр оору сабагынан Украинада согуш тутанган аймакка жөнөтүлгөнүн айтат.
Камакта канча 10 жылга кетти го демеш.
Агам 10 жылга кесилген. Ана убакыттан согушка жөнөтүшкөн. Өз каалоосу менен кеткенин же мажбурланып кеткенин билбей калдык. Абакта жатканда байланышып турат элек. Бирок согушка кеткенден кийин байланыш такыр болбой калды.
Телефондо сүйлөшүп тура берип.
Дейт маркумдун иниси. Орусиянын түрмөсүнөн Украинада согушка жөнөтүлүп, ал жакта каза болгон карагалпакстандык мигранттын сөөгү 30-январда мекенине жеткирилген. Инисинин айтымында согушта агасы турган жерге снаряд түшкөн. Анын сөөгү таанылгыс болуп калган.
Өздөрү жиберип берди, Ургенчкече самолетто жиберди.
Сөөктү өздөрү учак менен жөнөтүштү. Жаназасы үйдө окулуп жерге бердик. Табытын ачпагыла дептир. Бирок мен өзүм ачып көрдүм. Снаряд түшүп өлдү дешкен. Денесинде соо жери калбаптыр. Бүт жери тешилип кеткен. Башынын аркасындагы белгиден араң таанып, ага мекенин билдим.
Буга чейин Азаттыктын өзбек кызматы Самарканд облусунун эки тургуну Украинада согушта өлгөнүн алардын сүйүгү мекенине жеткирилген жазган. Андан тышкары дагы 5 өзбекстандык каза тапканы тууралуу маалыматтар бар. Бирок Ташкент расмий түрдө эч бирин бышыктаган эмес. Өткөн апта Өзбекстандын атайын кызматы жарандарга кайрылып, чет өлкөдө аскерге жалданып, куралдуу жаңжалдарга катышкандарга катаал жаза каралганын эскертти. Украинада орус армиясы жаз айларында оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер же Вагнердин жеке аскердик компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Бул уюм абактардан согушка алып кеткен жарандардын арасында борбор азиялыктар да бар экенин, айрымдары каза болгону мурдараак Азаттык жазган. Өлгөндөрдүн 6 кыргызстандык экени аныкталган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык_KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Элдин жана эркиндиктин үнү.
Аймактарга кайрылсак, Баткенде чек арага жакын айылда бош жаткан 100 гектар талаага бадам көчөттөрү отургузулуп, бакка айлантуу демилгеси башталды. Бул долбоор 3 жылдан кийин элге берилип, түшүм алып баштайт деп пландалууда. Суусу тартыш, жумушсуздук күч Мурас айылынын тургундары болсо, бадам кирешелүү болорун, демилге ара жолдо калбай, ишке ашса деп турушат. Суу барбаган жерге көчөт тигүү аракетинен кандай натыйжа болот? Жеңиш Айдаров айтып берет.
Кайр болду, алып келе. Тоолорубузда бар, айылдарда бар. Эмне жерде капельный орошение кылат экен, анан специалисттер өзү көзөмөлгө алып коюп берип турат экен.
500 түтүндүү Мурас айылында сууга суусу жок. 21 000 гектардай кайрак жерлери бар. Эл негизинен мал чарбасы жана келемчиликтен жан багат. Жаштар болсо жумушсуздуктан улам ички жана сырткы миграцияда жүрөт. Мурас айылынын тургуну 5 баланын атасы, жашы 60 таяп калган Рахим Турпаев жаштайынан эле айыл чарбасы менен алектенип келгендиктен бадам өсүмдүгүнүн сырын жакшы билген багбан катары айылда кеп кеңеш берип турат. Айылдын климаттык шарты бул өсүмдүккө ыңгайлуу келип, мурдатан эле элеттиктер короолоруна бадам отургузуп келишкен. Түшүмүн сатып өткөрүүдө киреше жакшы болбой, ортомчулардын көзүн карап келгенбиз. Мындан ары бул көйгөй артта калат дейт.
Саратан айларыда ушу бир же эки ичет болду. Сууга чыдамдуу дарак, сууга чыдамдуу. 5-6 жашар болгондон кийин суу койбосо дагы ушу биздин табигый шартта жашап кете алат да дарак. Бизде баягы сатууда проблема бар да. Биз бадамды сатканда баягы колдон колго кетет, 3-4 адамдан кетип арзан болот. Азыр мына чоң инвестор келди, түз сатылат да, тандалган сорту да бул. Килограммы 800 турат мунун. Бул жер жайыт жериде. Айылга жакын болгондуктан баягы мал кышын, жазын шаарда болот эле. Анан жайыт жер баягы такырга айланат экен да, такыр болуп көп жерлер бузулуп кеттир. Жаңы көчөт эгип жүрүп өзүбүз да эми көрдүк. Баягы селара, баягы жоанжу, ошондой жерлер көбөйүп кеттир. Курса мынетте адистер айтып атат, 10 жылда дагы кайрадан мурдагыдай болуп жайга келип кетет ушул жерлер дейт да.
Лейлек район мурас айылы бадам өстүрүүгө ыңгайлуу болгондуктан 25 миңден ашык көчөт Өзбекстандан алынып келинип, тамчылатып суугаруу аркылуу өстүрүлөт. Түшүмгө киргенден кийин айыл тургундарына бөлүнүп берилип, эл этиктердин турмуш шартын жакшыртууга өбөлгө болот дешет уюштуруучулар. Демилгени ишке ашырып жаткан Экомир коомдук фондунун өкүлү Кантөрө Турдубаев жаткан талааны көрктөндүрүп бакка айлантуу экономикалык жактан эле эмес, экологиялык жактан да пайдасы зор болорун айтат.
100 гектарга Азербайжандын акбар кагаз деген сортун алып келип отургузуп атабыз. Бул сорт Ташкенттен алынды. Бадамга бул эң ыңгайлуу шарт болуп эсептелет ушул өрөөн. Түшүмгө кирген күндөн баштап биз өкмөткө өткөрүп беребиз. Программа боюнча бул элге бөлүнүп берилет. Бизге чейин бул жөнөкөй эле жайыт болуп турган. Бул айыл өкмөттө болуп да ушул мурас айылында жайыт өтө кеңири экен. Анан айыл өкмөттүн чечими менен, айыл өкмөттө айылдык кеңештин чечими менен ушул жер каралыптыр ички инвестицияга. Ушул жер көрсөтүлдү. Анан биз бир сыйра изилдеп туруп, анан кийин ушул тыянакка келдик. Бул жерге бадам көчөтүн отургузса болот экен деп ушул долбоорду иштеп чыктык.
Бадам көчөттөрү куурап кетпей, түшүмгө кирүүсү үчүн айланасы тосмолонуп, тамчылатуу ыкмасы менен суу жеткирилет. Бул үчүн жергиликтүүлөрдөн 10 киши жумуш менен камсыз болот. Долбоор алкагында бак 3 жыл бою адистердин кароосуна алынып, кийин элеттеги элге бөлүнөт. Бул чакырчылыктан чыгууга, жумушсуз элдин маселесин чечүүгө аз да болсо көмөк болот дейт Кең Тала айыл аймагынын башчысы Мухтар Абдухамедов.
Эгерде дейт 50 сотуктан бере турган болсоң элге, ошол адам толук 1 000 000 сом каражатталат бир жылга дейт, күчүгө кирген убакта дейт. Ошондо мен ойлоймун, 50 сотуктан адамдар жок дегенде 1 тонна ала турган болгон чакта эми эле 500 000 сом кирешет алат. Биздин айылда негизи Кең Тала айыл өкмөтүндө калктын саны 5,5 000 калкыбыз бар, 1040 түтүнүбүз бар. Именно ушул мурас айылында 3000ден ашык калк жашайт, 500ден ашык түтүнү бар да. Элдин негизги кылган жумушу деле мындайча айтканда дыйканчылык анан мал чарбачылык менен алектенет. Албетте суу тартыш.
Мурас айылындагы 100 гектар талааны бакка айлантуу үчүн 44 000 000 сом каржылык колдоо көрсөтүлдү. Бул демилгени натыйжалуулугу сезилсе, башка аймактарда да ишке ашыруу пландалууда. Буга чейин Лейлек район аймагында 2 аймакта ушундай эле аянты чакан долбоорлор ишке ашырылып баштаган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Ааламдан ашкан киши эле деп коет. Абдан мыкты, эл журт урматтап сыйлаган адамдарды ушинтип коюшкан. Ахунбаев деген ааламдан ашкан адам эмес беле атаганат дейт. Аарынын уюгуна түшүү деген сөз бар. Кимдир бирөөнүн каарына калуу, ачуусуна, жинине тийүү. Бийликтегилердин кайра ошондой ичип жегендерди колдоорун билбей тийишип алган экенмин. Тимеле аарынын уюгуна өзүм түшүп калдым дейт. Ушул эле сөздүн жыландын уюгуна тийүү дегени да бар. Мааниси бирдей эле. Аарынын уюгундай деген да бар. Абдан уудуу болгон, чуусу басылбаган деген мааниде. Эл арасы тимеле аарынын уюгундай ызылдап калды дейт. Абири айрандай төгүлүү деп коет. Кадыр баркы кетүү, катуу сынып уят болуу, айыбы ачылып калуу жана башка. Айрымдарынын абирилери төгүлгөн менен тоготоюн деген түрлөрү жок дейт. Абу дешип калуу деген да бар. жаман жакшы айтышып калуу, кермур айтышып калуу, араздашып жаман жакшы көрүнүү. Бая күнкү абу дешкенден кийин эле экинчи сүйлөшпөй калдык дейт. Адалдан түгү жок деп коёт. Эч темкеси жок. Байлыгы тургай саап ичерге уюу жок. Жакыр кембагал кишилерге айтылат. Быйылкы кыйынчылыктан кийин адалдан түгү жоктордун катары дагы калыңдады дейт. Адам болуу деп коёт. Эр жетүү, эс тартуу, кадиресе адам катарына кошулуу. Адыл былтыркыдай эмес, эс тартып адам болуп калыптыр дейт. Бул сөздүн дагы бир мааниси айыгуу, мурдагы абалынан оңоло түшүү, жакшы болуп калуу. Оорусу катуу болуп 3 күн бою эс үчүн билбей жатты эле, кечээден баштап адам болуп калды дейт. Ушул эле сөздүн киши болуп калды, мал болуп калды деген бирдей эле маанидеги түрлөрү да бар. Адебин колуна берүү деп коет. Жасаган жаңылыштыгы же кылмыштуу иши үчүн жазалоо. Кылмышын аныктап өзүнүн кызынан кичүү кызды зордуктаган ал айбанды түрмөгө кесип жиберди дейт. Ушул эле сөздүн азабын колуна берүү, жазасын колуна берүү, жазасын берүү, сазайын берүү, сазайын колуна берүү деген түрлөрү да бар. А десе б дейт деп коет. Такыр эч нерсеге түшүнбөйт. Оңайсаң тескер айтат деген мааниде. Ал такыр эле галдирбай экен, а десең б дейт экен дейт. А дээрге алы келбөө деген бар. Абдан алсыз, начар абалда калуу, шайы дарманы кетүү дегендик. Бул коронавирус дегенин шайды кетирип, жаткынды эле келтирип туруп алат экен дейт.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Сиз Азаттыктын 14 марттагы таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Жинабиев алып баруудамын. Кыргызстанда акыркы мезгилде өспүрүм кыздар зордукталып, алардын ишин иликтөөгө байланыштуу тергөөдөр шалаакылык, кылмышка шектүүлөрдүн жаза мөөрөтүн азайтып койгон учурлар катталууда. Бул окуя үй бүлөлүк зордук зомбулукка карата милициянын мамилеси тууралуу маселени козгоду. Эмнеге милиция өспүрүмдөр үй бүлөлүк зомбулук окуяларын толук кандуу карай албай жатат? Арай көз чарай талкуусунда ушул суроолорго кесиптешим Бактыгүл Ченебаева жооп издейт.
Саламатсызбы урматтуу Азаттык уналгысынын көрүүчүсү жана угарманы, биздин талкууга акыйкатчы Атыр Абдрахматова, ошондой эле балдардын укугун коргоо лигасы фондунун төрайымы Назгүл Турдубекова жана көп жыл бою ички иштер министрлигинде иштеген жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Туратбек Мадылбеков биз менен түз эфирде байланышта турат. Саламатсыздарбы, кош келдиңиздер. Атыр айым, сиз бир нече күн мурда Бишкектеги ошол башкы прокуратуранын имаратында зордукталып төрөгөн 13 жашар кыздын дагы тагдырын коомчулукка ачык айтып чыктыңыз эле. Жабыр тарттык деген ата энелер сиздин институтка, акыйкатчы институтуна көп кайрылып жатышабы? Кандай болуп атат азыркы тапта акыбал?
Негизинен акыйкатчыга такыр эле мындай эч кимден жардам алып, эч кимден мындай адилеттүүлүктү ала албаган адамдар келип акыркы үмүт менен кайрылышат да. Анан албетте бизге кайрылгандардын саны көп, бирок көп учурда эми ошондой зордук зомбулукка кабылган адамдардын көбү социалдык аял топтордун өкүлдөрү да. Ачык ачык керек муну, өзүнүн ошол укуктарын билбеген, өзүнүн ушул кандайдыр бир кимге барып башка калып кимден коргоо алам дегендер билбегендердин тилекке каршы балдардын укуктары көбүрөөк бузулат. Андан алар милицияга барса, милиция ар кандай жооп менен кээде көбүнчө орой мамиле менен, же болбосо эми барып сүйлөшүп алгыла, эмне кылма элең, анан уяттанан деген жаап жашырыш менен, андан ары же болбосо адвокат карса алда туура эмес консультация берип койсо, ошон менен ушундай экен деп калгандар көп да. Тилекке каршы анан учурунда өзүнүн ошол баласынын укугун коргой албаган биздин ата энелер абай көп. Анан мен бир гана ошол бизге сөзсүз келсин деп кишилерди күтүп бербей, мисалы массалык маалымат каражаттарынан чыккан маалымат боюнча өзүм тапшырма берип, ошол жабыркаган тарап менен байланышып, коргоочу уюмдар менен байланышып, журналисттер менен байланышып таап ишти алып барабыз. Андан сырткары ошол көп учурда социалдык тармактар аркылуу кайрылгандар көбүрөөк да, бизге мындай жеке кайрылгандачы. Ошондуктан тилекке каршы мындай суроолор көп. Анан баардыгы эле эң башкы чоң көйгөй укук коргоо органдары, милиция убагында өзүнүн аракеттерин кылбагандыгы, себептеп айткан шалаакылык, кайдыгерлик. Анткени билесиңер, балдар кодексине так жазылган, эгерде ошол бала зордук зомбулукка кабылды деп бирөө кайрылса же маалымат түшсө, сөзсүз түрдө 10 күндүк мөөнөттөн кечиктирилбестен тиешелүү 2 түрдүү экспертиза дайындалыш керек. Бирөө ошол дене бою экспертизасы, экинчиси психологиялык экспертиза. Тилекке каршы ошол экспертизалар учурунда дайындалбагандан улам кийин далилдер жоголот да, баары эле адамдын денеси өзгөрөт, баланын баланы азыр урсаң эрт кайра жарым сааттан кийин күлүп ойной баштайт, баланын психологиясы бөлөк да. Анан кийин ошол мөөнөттөн өткөрүлгөндөн кийин болгон зордук зомбулуктун далилдеши кыйын болуп калат дагы. Шектүү тарап, кылмыш кылган тарап, алар ошол жоопкерчиликтен качканга мүмкүнчүлүк алышат. Анан же болбосо ошол кылмышты переквалификация кылып, анын мисалы зордуктоодон жана андай сексуалдык кыдыркоодор колгонго оорураак болот да.
Ошондуктан жеңилирээк түрүнө,
жеңилирээк түрүнө, анан кийин жоопкерчиликтен качуу мүмкүнчүлүгүндө. Анан квалификациясын өзгөрткөндө эки тараптын элдешүүсүнө мүмкүнчүлүк да түзүлөт да. Анан баардык ошо айтпайм, көпчүлүк учурда социалдык аял топтордун балдары жабыркагандыктан алар акчага муктаж, алар мындай материалдык ресурсторго муктаж. Анан шектүү тарап ошо менен пайдаланып, же болбосо көбүнчө бул кошуна колоңдоо тааныш тунуштардан болот беле окуялардынчы көпчүлүгү. Алар ошол ортомчулукка түшүп, жанагындай кыргызчылыкка салып, эми кой уят, эми эртеңки күнү дагы бар, андан кийин кел ортодон чечип ал деген учурлар аябай көп. Анан бийликке, мамлекеттик органдарга, анын ичинен биздин деле институтка, жер жеринде биздики деле баардык аппарат, биздин кызматкерлер идеалдуу иштейт дегенден мен алысмын. Кээде ошондой шалаакылык, кайдыгерлик биз тараптан да болот. Элдин ошол мамлекетке болгон ишеними аябай төмөн. Ошондуктан алар ойлойт да, бул шектүүлөр, ошо менен шектүү тарап, ошол кылмыш кылган тарап аны менен пайдаланып, биз баары бир сүйлөшө алабыз, же милиция менен, же прокуратура менен, же сот менен сүйлөшө алабыз дейт дагы. Андан көрө сен акчасын ал, же квартирасын ал, же машина, же эмне оокатыңды чечип берейин деп ошентип кайра жабыркаган тарапты басмырлап, басым көрсөтүп, суроону чечип алышканга барат. Ошондо эң башкысы милициянын күнөөсү, мынакей бияктан жооп бере албай атпайбы, милициянын күнөөсү ошол так өзүнүн ыкчам иш аракетин кылбагандыгы. Ага кайрылган адам, укугу бузулуп кайрылган адамды бир жумуш оор түйшүк катары көрүп, эптеп жок болсо жумуш азыраак болуп ошондон качкандыгы. Анан кийин албетте биздин балдарыбыздын жашоосуна болгон кайдыгерлиги. Анан бул жерден эми жогорку кеңештин прокуратуранын өкүлдөрү жооп берген, жооп бербеген билбейм, бирок прокуратура кызматкерлеринде чоң суроо бар. Анткени алар сөзсүз түрдө ар бир иштин жүрүшүнө көзөмөл жүргүзүш керек. Бизде андай мисалы мүмкүнчүлүк жок алардын ушул функционалы. Анан кийин ар бир кыскартылган иштин, ар бир сотко жеткен иштин, ар бир ошондой квалификациясы өзгөргөн иштин нугун карап, чынында баардык ыкчам аракеттер болгон болбогонун караш керек. Милиция бир кыска, милиция ошол жабыркаган тарапка жардам бериш керек да, негизичи далилдерди чогултканга. Анткени баардыгы эле өзүнүн укуктарын, мыйзамдарды билишпейт да, билгенге да милдеттүү эмес. Ошон үчүн мамлекеттик органдар бар, мамлекет бар да.
Ошо да,
ошол болуп атат.
Туратбек мырза, сиз ички иштер органдарында көп жыл бою иштедиңиз, бул тармакты ичинен билесиз. Эмнеге өспүрүмдөр, же болбосо секелек кыздар зомбулукка учураганда алардын иши тергөөдө кыскарып кеткен учурлар болушу мүмкүн, жана милиция буга эмнеге шалаакылык мамиле кылышы мүмкүн? Же кодекстер жетишсизби, же болбосо адистер жетпей жатабы, эмне себеп болуп атат деп ойлойсуз?
Мыйзамдын баардыгы бар, мыйзам. Ошол мыйзамды туура жетектеп, мыйзамдын негизинде иштесе мындай окуялар болмок эмес, болсо дагы аз болмок да. Мен айтарым мындай да, азыркы кезде эмес, уже акыркы канча жылдан бери акырындык менен ушул укук коргоо органдарында оперативдик тергөө кызматкерлеринин өзүнүн керектүү деңгээлде даярдалбагандыгы, керектүү деңгээлде тажрыйба албагандыгынын негизинде, анткени ошол бир кызматтан экинчи кызматка которулуп отуруп, жанагындай биздин кызматкерлердин тажрыйбалыгынын астыгынан болуп атат деп ойлойм да. Мен айтарым, мисалы зордук зомбулдоо, жанагы зордуктоо бөтөнчө, бул өтө оор кылмыштардын түрүнө кирет. Муну Анам тем более баягы жаш балдар боюнча болуп атса, бул деген эң биринчи ошол райондук, региондук, областтык же болсо республика жетекчилерин баарды көзөмөлгө алыш керек. Мурда ошондой болчу. Министр же болсо министрликтин жетекчилиги сөз түрдө көзөмөлгө алып, күн сайын сурап, күн сайын отчет берип, кандай болуп атат деп. Мына ошондо гана момундай эмелердин баары тең тергөө кызматкери шалакылык кылбайт, оперативдик кызматкери шалакылык кылбайт. Ушундай окуялар болуп кеткенде региондун жетекчилиги биринчиден областтын жетекчилиги көзөмөлгө алып керектүү оперативдик тергөө кызматкерлерин командировкага жиберет. Ошол жерде барып көрүп, уюштуруп, тактап эме кылат. Анан эң негизгиси экспертиза. Экспертиза эгер биринчи 3 суткан ичинде дайындалыш керек. Эгер оперативдик мына тажрыйбалуу оперативдик кызматкер же тергөөлөр болсо, биринчи 3 күн 3 суткан ичинде экспертизалардын баарын дайындайт. Анан күндөр өтүп кеткенден кийин бир жума болобу, 10 күн болобу, ал өзүнүн актуалдыгын жогото баштайт. Ошон үчүн эң биринчи 3-үнчү 3 күн 3 сутка катыш иштеш керек. Мына ошондо баардык далилдерди чогултуп, анан керектүү адамдарга күнөөлөрүн коюп, анан жоопко тартканга болот. Ал эми көзөмөлдү бул мен ойлойм, иштин аягына чейин чыгарыш үчүн Ички иштер министрлигинин өздөрүнүн көзөмөлүндө сөзсүз түрдө болууга тийиш.
Бирок экспертизага дагы ар түрдүү суроолор жарап атпайбы? Жакында эле ошол 13 жаштагы кыз зордукту алып, андан кийин суицидке барган окуя жапжашылып калганда соттук медициналык экспертизанын күнөөлүү шектүү экени дагы аныкталып, ал азыркы тапта камакта да. Экспертизада сапаттуу болбой жатат деп
ойлойсуңбу? Туура суроо берип атасыңар. Сот медициналык экспертизанын ал жерде дагы бизде кызматкерлер таза адамдар эмес. Ар кайсы жактан келип туруп, ар кандай эмелердин баары тең, ар кандай жыйынтыктарды чыгарып берген учурлар толтура мурда да болуп келген, азыр бөтөнчө болуп атат. Ошон үчүн ошондо учур болуп калганда жанагы ал бир эле эксперт чыгарып атат да, ал эми ошондо кайра комиссионный экспертизаны кайра назначение кылыш керек. Мына ошондо такталат деп ойлойм да менчи.
Деги эле ушул милиция кызматкерлери бул кадимки көрүнүш катары кабыл алынып калбадыбы? Ошо зордукту алган адамды же болбосо
милиция кызматкерлер өзү зордукту атпайбы?
Өздөрү дагы учурап атат. Ошондой бүгүн эле сот болду, жогорку сотто алардын баягы жаза мөөнөтү каралды дегендей, бул кырдаал мындан ары улана берсе эмне болушу мүмкүн деп ойлойсуз? Атырайым, анан Назгүл айым сизге дагы суроом, сиз бүгүн эле сиздердин оюн бир билдирүү жасады э, ушул 2017 жылы зордукту алган 13 жаштагы кыз төрөп, анан анын ушу зордуктоого шектүү деген адам дагы деле баягы камакта эмес, дагы деле эркиндикте жүргөн тууралуу бир ачуу билдирүү жасадыңыздар да. Деги эле сексуалдык зомбулукка учураган өспүрүмдөр, секелек кыздар, балдар сиздерге көп кайрылабы?
Мурунку жылдарга салыштырсак, мына өзгөчө былтыр жана быйыл кайрылгандар көбүрөөк болуп атат да. Анан биз анализ өткөзүп көрсөк, бул көйгөйдүн бир нече кесепети бар, бир нече маселе эме себеби бар. Биринчиден бизде эме Кыргызстанда ата энеси тарабынан караусуз калган балдар күн сайын көбөйүп баратат. Бул анын себеби эмгек миграциянын себебинен бүгүнкү күнү ар бир төртүнчү үй бүлөдө балдар эки ата энесиз же болбосо бир ата энесиз калып кароосуз калып калып атат да. Анан эгерде анализ кылсак, ким ушул балага секелек кыздарга деген ким кол салып жатат бүгүнкү күнү? Биринчи заматта бул ошо үй бүлөнүн чөйрөсүндөгү мүчөлөрү, туугандары, же болбосо кошунасы, же болбосо үй бүлөгө жакын мындай тааныш болгон адамдар кол салып атат. Анан биз көп бир нече жылдан бери деген президентке да кайрылуу кылганбыз, жогорку кеңешке да кайрылуу кылганбыз, мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек. Ушул балага карата коопсуздук чөйрөнү түзүп бериш үчүн деген бизге бир нече чара киргизиш керек. Биринчиден бүгүнкү күнү ошо өзгөчө Кыргызстанга бул мындай тийиштүү маселе абдан актуалдуу. Эгерде бүгүнкү күнү өкмөт тараптан ар бир ата энеге иш орун Кыргызстанда таап бере албаса, уюштуруп бере албаса, анда жок дегенде ушул балдарына карата коопсуздук чөйрөнү түзүп берет тургандай мындай социалдык кызматкерлерди киргизиш керек. Ар бир айыл өкмөтүнүн деңгээлинде бизде бүгүнкү күнү ушул үй бүлөнү колдой турган жана балдарды коргой турган именно ушул зордук зомбуктан коргой турган социалдык кызматкерлер керек. Кыргызстанга 1000 адам керек экен. Тилекке каршы ушул 30 жылдын ичинде бир дагы ушундай социалдык кызматкерлер даярдалган эмес. Ошон үчүн бүгүнкү күнү мисалы айыл жеринде эмне болуп атат, айыл өкмөттүн башчысы билбейт. Себеп деген анын астында колунда социалдык кызматкерлер жок болсо аны кантип контролдойт тиги көйгөйдү. Анан район деңгээлинде бизде үй бүлөнү колдой турган жана балдарды коргой турган социалдык өнүктүрүү министрликтин өкүлдөрү бар. Бирок алар дагы жетишпейт балдардын баардыгын мындай карап мониторинг кылып сотко да барып укуктарын талашканга деген алардын дагы бүгүнкү күнү алы жетпей атат. Себеп деген мисалы үчүн Сокулук районун алалык, ушул жерде абдан көп зомбулук болот. 53 миң балага деген болгон 3 эле адис бар. Анан адистер постоянно алмашып турат. Себеби деген алар чыдашпайт да ошо оорчундукка. Бүгүнкү күнү ушу биз айтып атабыз, эгерде биз тез арада ушул балдар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөр киргизбесек, биринчиден ушу ар бир 3000 балага бирден социалдык кызматкер бекитилиш керек. Андан тышкары деген бизде ушу баланы калтырып атканда, мисалы үчүн айтсам, сөз түрүндө деген нотариуска барып ишеним кат калтырыш керек да. Мен деген ушул бир тууганыма калтырып атам же болбосо кошунама калтырып атам деп ошол жерге ишеним кат калтырып туруп, бирок ошол ишеним катталгандан кийин нотариус ошол эле замат социалдык кызматкерге телефон чалып билдириш керек да. Мынча бала деген бүгүн кароосуз калып атат, ата энеси кетип атат деп. Ошол эле замат социалдык кызматкер барып, балага карата ошол жерде кыз эле кыз бар бекен, ошо коркунуч алып келе тургандай мүчөлөрү бар экен, үй бүлөнүн мүчөсү бар бекен деп ошондой баадан өткөзүп туруп, анан ошондон кийин ата энесине мындай миграция кетип баратканда ушундай бир эскертүү берип туруп анан гана ошого мындай жибериш керек да. Бүгүн болсо бизде керек болсо малын калтырып атканда жакшы мындай адам табышат да, жакшы мындай мал кайтарган адамды таап туруп анан табыштап кетип атат да. Малым өлүп калбасын деп, ачка калып калбасын деп аябай мындай тиги эң мындай мал кайтарчылыгынын ичинен деген эң жакшысын, мыктысын таап кетишет. Баласын калтырып атканда деген жөн эле калтырып эле кетип атышат. Андан тышкары мен айтып кете элем, бизде ошо алдын ала турган иштер боюнча деген бизде керек болсо бүгүнкү күнү бала бакчага бараткан балдар дагы жыныстык зомбулукка учурап жүрүшөт. Бирок аны үй бүлөнүн чөйрөсүндө биринчи заматта аны эч ким билбейт. Себеп деген бала үйсүз болгондон кийин алсыз да, ал деген арыз жазганды билбейт, аны бирөөгө айтып бергенге аны мындай түшүнүгү да жок да. Ошон үчүн биз баланы деген ушул бала бакчадан баштап эле үйрөтүш керекпиз денесине кол тийбестик укугу бар экен деп. Мектепте дагы бул маселе мындай актуалдуу деңгээлде көтөрүлбөйт. Бизге көптөгөн маалыматты беришет да, бар жоктун баарын окутушат, бирок өзүнүн денесин коргогонго ошону мектептен окутушпайт. Эгерде ошол балдарды деген мектептен баштап эле биринчи класстан баштап эле окутканда бүгүнкү күнү көптөгөн балдардын денеси мындай аман эсен калмак да. Себеп деген алар убагында жок деп айтканга биринчиден үнү жетет эле, экинчиден алар кайсы жерге кайрылганга, бирөөдөн жардам сураганга даяр болот эле. Анан дагы айтып кетет элем, жанагы токмоктогу азыр бир бүгүн кайрылуу кылбадыкпы, 13 жаштагы кыз 13 жашында деген ал кошунасы тарабынан кол салынган, жыныстык зомбулук болгон. Ошонун себебинен 9 жолу аны деген зорлуктаган. Анын ошонун себебинен кыз секиле кыз кош бойлуу болуп бүгүнкү күнү мына төрөп уже баласы деген 4 жашка жетейин деп калды. Ушул күнгө чейин ушул кыздын иши мындай жакшы каралбай, улам ула бир соттун деңгээлинде, тиги соттун деңгээлинде мындай чубалып эле келип атат да. Анан мен айтып кетет элем, ушу өзгөчө Чуй областынын сотуна көп эме келет да, мындай көп нааразычылык келет. Андан тышкары ошол жерде Чуй областынын прокуратурасынын өкүлдөрү да таң калабыз да. Алар ушу кыздын эме кызыкчылыгын талашканын ордуна кайрадан тиги күнөөкөр коюлуп аткан адамдын кызыкчылыгын талашып, жанагы ДНК экспертизасын бир лабораториядан өткөзүп 99% чынак ушул кошунасы баланын атасы деп мындай жин ошонтип жыйынтыгы чыгып атса, кайрадан жок эми дагы башка лаборатория белгилетип, ушу жерден дагы прокуратуранын өкүлдөрү ошого мындай кыздын эмесин талашпай, кызыкчылыгын талашпай, кайрадан ушу күнөөкөр деп шектелип аткан адамдын кызыкчылыгын талашат да. Анан мен айтат элем, ушу Чүй областынын эмелерине чечимине деген көп эл нааразы болот. Көп учурда биз балдардын укугун коргогондо, өзгөчө зомбулукка учураган балдардын укугун коргогондо ошол жерде такалып калабыз. Анан биз нече жыл, мына биз кыз деген уже 19 мына 13 жашында зордукталган, эми 13 күттүм 14 жашында төрөсө, мына кызы деген 18 чыгып калды. Дагы эле ошол кызды жанын коюшпай улам чакырышып, ишенишпей кана дагы бир жолу айтып бер деп. Анан мен айтып берет элем, адвокаттар дагы этикасы жок, этикага минтпейт да. Ушу күнөөкөрдүн кызыкчылыгын талашкан адвокаттар абдан мындай балдардын укугуна мындай кызга деген кайра агрессивдүү форматта деген кайра нападение кылып мындай оскорбление кылып, сен өзүң кылгансың, сен өзүң ишемейсиң, шектүүсүң, сен ошого өзүң баргансың деп туруп кайрадан тиги кызга күнөөнү салып атышат да. Анан мен айтып берет элем,
рахмат. Азыр мен дагы бир суроо берип алайын. Атырайым, мына атай азыр эле Назгүл айым айтып өттү, баягы балдардын кодекси бизде бар, андан тышкары президенттин ыйгарым өкүлү деген да бар да, балдардын укугун коргой турган бир атайын бир институт иштеп жатат деп айтылат расмий маалыматтарда. Бирок зомбулук баары бир деле токтобой, ага жарандык коом өзү аракет кылмайынча, жарандык коомдун үнү менен чыкмайынча зомбулук токтобой жатат да. Буга мисалы үчүн балдарды коргоочу мыйзамдар жетишсиз болуп атабы, же мамлекеттин каражаты жетишсиз болуп атабы, же жөн эле кайдыгерлик деп?
Кайдыгерлик, менин пикирим кайдыгерлик. Анткени чынында биздин мыйзамдарда Назгүл айым айткандан сырткары, жана социалдык кошумча кызматкерлер керектигинен сырткары, бул социалдык кызматкерлер эмнеге керек? Бул алдын алуу иштерин алып барганга турабы. Мамлекеттин көзөмөлүнөн биздин балдарыбызды чыгарып албаш үчүн мамлекет көмөк көрсөтүп көзөмөлдөп карап, балдардын ден ата энеси бар болгон учурда дагы караш керек болуп атпайбы азыркы заманда?
Ата энесинен да коргош керек.
Ошо да. Анан бирок бул мен ойлойм кайдыгерлик, аракетсиздик, шалаакылык, анан өзүнүн милдеттерин так аткарбагандык. Анткени көрсөтүлгөн мыйзамдардын чегинде ыкчам аракет көрүү менен, мына азыр көрүп атпайбыз, эмнеге биздин милиция жогорку коргоо органдарыбыз активисттерди, блогерлерди, интернетте соц тармактардагы сын пикир жазгандарды бир күн табат? Ковид маалында элсиңерби, жанакы туура эмес дарыланып болуп атат же эме больница албайбызбы, бир заман таап чыгып кечим суратуу эмесин тажрыйбасын киргизишкен. А эмнеге ошол эле учурда биздин ошол зордукталган же зомбулукка кабылган балабыздын шектүү адамдарды учурунда таап далилдерин чогултуп иштешпейт? Ушун үчүн мен ойлойм, бул иштерге болгон кайдыгерлик, анан милиция кызматкерлеринин арасында ошол адам укугуна сезимталдык жок да эң жаманы. Анткени мурун айтышчу, мына жакында эле 2-3 күн мурун милициянын өкүлдөрү айтып кетишти, министрликтин өкүлү, бизде азыр мурункудай текучка жана андай улам кадрлардын алмашуусу жок, биз ошол кадрларды ар кандай мындай көтөрмөлүү ыкмалар менен кармап калганга жетиштик депчи. Бирок ошол учурда баары бир алар тараптан аракетсиздик болуп, иш көп, биздин айлыгыбыз аз, киши саны аз деген эле баягы шылтоо. Бирок мен бир нерсени айткым келет, айтат го, уч кашпа, уч кашканы мушташпа депчи, өзүң бардың милиция болом деп, адам укуктарын коргойм дедиң, анда демек ошол айлыктын, ошол мүмкүнчүлүктүн, ошончо жүктүн болушун билгенден кийин кайра туруп алып милдет кылып, мен мына жетишпей атам деген туура эмес болот го деп ойлойм да. Анан албетте прокуратура чоң суроо. Анткени мына биз дагы билесиңер, токмокто ошол Чүй облустук МВДнын өкүлдөрү ошол өспүрүм кыздын дене боюнун физикалык жанагы сот медициналык экспертизанын тыянагын, жыйынтыгын чыгарышкан, жана ал эле ыкма менен созуктуруп отуруп кылышкан дагы. Анан бул кеч убакыт, көп убакыт өтүп кетти, ким тараптан качан болгонун аныктаган мүмкүн эмес деп, анан байкасаңар ошондой эле пресс релиздерине кыздын баскан турган, өзү эле учетто турган, өзү эле мурдан мындай жакшы окубаган деп биротоло мүнөздөмөсүн берип кетишет. Биз мындай учурлар боюнча дагы башка прокуратурага кайрылабыз, көңүл буруу актысын киргизип, биз ушул Чүй облусунун ички иштер министрлигинин бөлүмүнүн жетекчилигин, жоопкерчилигин карала дегенбиз. Бирок тилекке каршы дисциплинардык жанагындай сөгүш, анан кийин эскертүүлөр менен эле качып кетишти. Бирок ошол өспүрүм кыз ал дагы өзүнүн колуна, өзүнүн өмүрүнө кол салып аман калды, кудайга шүгүр. Бирок андай балдарыбыз көп болуп атпайбы? Мына азыр Ош облусунан да жаштагы мага эки кайрылуу бар. Бир 7 жаштагы эркек баланы ошол эле жакын кошуна колоңдорунан зордукталган иш боюнча биздин экспертиза кылганда зордук фактысы болгон деди. Анан азырле Назгүлүм айткандай, жок, биз башка дагы экспертиза кылабыз, альтернативдүү экспертиза кылабыз деп Казакстанга алып барып, жок, ал деген бул деген аял менен эркектин ортосундагы катнаштын белгилери экен, балага тиешеси жок деп тескери чыгарып коюшту. Арадан 3 жыл өттү, элсиңер, азыр апасы чырылдап ыйлап, мындан кийин прокуратурада депутаттар арасында тууган тушканда тааныштар бар экен, иш жабылган атат, сот бир тарапты алып баратат деп магарзанып келди да, мисалычы. Дагы ошондой дагы бир окуя бар. Анан бизде негизи эле сот медициналык экспертиза боюнча чоң, мен жогорку кеңештен дагы бир нече ирет айттым да, биздеги окуялар боюнча кээ бир учурларда башы жаны талкаланган, бирок аркасында киши жоктун экспертизасын чыгарганда жеңил жаракат алган дейт. Кандайдыр бир мындай кандай десем аркасында киши бар мындай ызы чурак учурларда оор деп чыгарышат дагы, адилеттүүлүк болбойт атпайбы? Анан эң жаманы ошол могу өспүрүм балдарды зордуктоодо, мисалы билебиз, Ысык Көл облусунда былтыр мүмкүнчүлүгү чектелген кызды зордукталган,
Таласта дагы болду мындай окуя.
Анан аны барып ошол шектүү тарап менен сүйлөшүүлөрдүн аркасы менен барып бойунан алдырышкан дагы, мындай изди жашырганга аракет кылышкан, бирок ал кезде Жумагазиев Канат агай ал жердин жетекчиси болчу, алар ыкчам аракеттин аркасы менен ошол бойунан алдырган баланын денесин сактап, ушул биздин ар кайсы укук коргоочу уюмдардан акча чогултушуп, анткени ДНК анализ кылган кымбат да, ДНК кылып ошол шектүү 60 ашкан аксакал экенин далилдеп жоопкерчиликке тартканга жетишти. Эмне себептен ал учурда ыкчам аракет көрүлгөн, башка учурларда, көпчүлүк учурларда ыкчам аракет көрүнбөйт милиция тараптан. Анан бизде азыр прокуратура менен мындай кагаз жүзүндө каймай чогултат, 3-4 кейс боюнча, окуя боюнча биздин ошол секелек кыздарыбыздын зордукталганы, төрөгөнү. Анан саламаттык сактоо министрлиги менен башка прокуратура бизге катуу айтып атышат, жок, бала 1 жашка жетпейинче биз ДНК анализ жүргүзө албайбыз деп. Тияктан денеси бойунан алдырган баланын анализи чыккан. Ошон үчүн булар мындай убагында баарына мындай кош стандарттуулукту орнотуп кеткен да.
Туратбек мырза, эгер сиз биз менен байланышта болсоңуз, сизге суроом бар эле да, тергөөнүн солугун жүрүшү же болбосо кыскарып кетишине ички иштер министрлигинде отурган адамдардын же болбосо ушул тармакта иштеген милициялардын алардын кесиптик деңгээлинин төмөндүгү себеп болуп аткан жокпу? Же болбосо ушул өспүрүмдөр менен же секелек кыздар менен иш алып бара турган атайын спецификалык мүнөздөгү бир адистердин жоктугу да себеп болуп аткан жокпу ушундай чуулгандуу иштерге?
Эми өзүңүздөр билгенде бизде азыр коом өзгөрүп жатат. Коомго жараша, өзгөрүүгө жараша элдердин дагы мүнөзү өзгөрүп атат. Эң биринчи балдарга кимдер жооп бериш керек? Биринчи ата эне жооп бериш керек. Ал төрөлгөндөн кийин 18 жашка чейин ата эненин күнү түн көзөмөлүндө болуш керек. Бирок турмуштун айынан жанагы ар кандай базарларга же болбосо башка регион райондорго же башка мамлекетке чыгып кетип, балдары биякта кароосуз калып атканы негизинен болуп атат деп мен айтам да. Мына ошондолордун баары тең учетка алып турган социалдык кызматкерлер, ошондой укук коргоонун ичинен дагы бар участкалык инспекторлор. Бирок институт эсептеп чыгыш керек, канча нагрузка менен иштеп атат участкалык инспекторлор. Анткени жалаң эле кылмыштын башка дагы көп маселелери боюнча дагы иштешет да, профилактикалык иштерди жүргүзөт. Мына ошолордун баары тең, эгер жакшы участкалык инспектор болсо, нагрузкасы жетиштүү болсо көп болбойт, ошондо ал дагы өзүнүн участкасындагы кайсы үй бүлөдө кандай балдар бар, кантип тарбияланат, ар бир үйдү билиш керек, кимдердин көзөмөлүндө болуп атат. Мына ошолордун баарын социалдык райондук кызматкерлер менен чогуу бирдикте кандайдыр бир жанагы профилактик иштердин баарын жүргүзүш керек. Ошон үчүн мен ойлойм, балдарын тыштап кетиптир, анан ар кайсы жакта жүргөн ата энелерге дагы жоопкерчиликтерин караш керек бул жагынын тарабынан. Ал эми тергөө учурунда айтып атпаймынбы, мен айтып кеткем, жыл сайын акырындык менен биздин тергөө оперативдик кызматкерлердин тажрыйбасы начар. Мен ачык эле айтып коеюн, мына мен өзүм деле бир канча иштер менен башка кишилер кайрылышы менен барып караганда, мен тергөөнүн кандай иштеп атканын мен өз көзүм менен көрүп, мен ошон үчүн айтып атам. Ар кандай шалакылык кылышат кээ бирлери, кээ бирлери тажрыйбасы жетпейт, билими жетишпейт. Мына ошондой адамдар келип анан элди кыйналып аткан себеби ошол. Мен айтып атканым, мыйзамдар бар, мыйзамды туура. Анан прокуратура кызматкерлери, прокуратура кызматкерлери мыйзамдын так туура аткарышын көзөмөлдөчү функциясы бар. Эң биринчи функция ушул. Мына ошолордун баары тең. Эгер прокуратура тарабынан райондон болобу, ар кайсы областтык же башка алар көзөмөлдөп турган болсо, эгер кетирген каталарды жоопкерчиликке тарттырса, мындай иштер болмок, аз болот. Болмок, бирок аз болот да.
Урматтуу Азаттык уналгысынын көрөрманы жана угарманы, тилекке каршы биздин убактыбыз аягына чыгып калды. Биз бүгүн Кыргызстанда секелек кыздарды зордуктоо жана аларды тергөө иштери, зордуктоону тергөө иштери эмнеге солугун жүрүп жатат деген темада талкуу өткөздүк. Талкуубузга Кыргызстандын акыйкатчысы Атыр Абдрахматова, балдардын укугун коргоо лигасы фондунун төрайымы Назгүл Турдубекова жана Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков катышты. Сизге чоң рахмат, Турат Бек мырза, сиздерге да чоң рахмат. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм. Саламатта туруңуздар.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 14 марттагы таңкы радио уктурууларын уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар. Thank you.